Qalampirdan gapiramiz. Hindistonning Indwar shahrida koronavirusga chalingan bemorda Zamburug kasalligi, ya'ni yashil mog'ora aniqlandi. Bu haqda Hindiston Times gazetasi Madhya Pradesh shtati sog'liqni saqlash departamenti vakillariga iqtibos keltirgan holda xabar bermoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bu mamlakatda yashil mog'or kasalligining birinchi holatidir. Ta'kidlanishicha, 34 yoshli erkak so'nggi 1,5 oy davomida shifoxonada davolanmoqda. Uning o'pkalari infeksiya bilan 90% zararlangan. Indwar fuqarosi koronavirusdan tuzalgach, burnidan qon keta boshlagan va isitmasi ko'tarilgan. Shifokorlar u mukarmikoz yoki qora mog'or kasalligiga chalingan deb taxmin qilgan. Ammo tekshiruv natijasida yashil mog'or Zamburug kasalligining Aspergillus varianti aniqlangan. Hozirda erkak Mumbaydagi tibbiy muassasada davolanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.